ድሕሪ እቲ ኣብ 2002 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ብዛዕባ ኣስፎቶ ወንጌልን ናይ ስነ ቅመራ ማዕባለን ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ዝተደገፈ ናይ ኢጣልያ ብፃን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ዘካይዶ ብዛዕባ ሓደስቲ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ምዕባሌታትን ተልእኮ ቤተ ክርስትያንን ዝዘተየ ጉባኤ ኣስዒቡ ብናይ መራኸቢ ብዙሓን ምዕባሌታት ብምጥቃም ዝቐርብ ምስክርነት ጉዳይ ዝመያየጥ ናይ ስነ መራኸቢ ብዙሓን ሊቃውንትን ናይ ስነ ባህሊ ኣካላት ዝሳትፍ ጉባኤ ካብ ዕለት 22 ለካቲት ክሳብ 24 ለካቲት 2010 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ክካየድ ምዃኑ ተሓቢሩ። ብዛዕባ እዚ ጉባኤ ኣመልኪቶም ናይ ኢጣልያ ብፁዕ ጳጳሳት ቤት ምክሪ ብሄራዊ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ጉዳይ ዝሓል ቤት ፅሕፈት ኣመሓዳሪ ብፁዕ ኣቡነ ዶሜኒኮ ፖምፒሊ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ኣዝዩ ዘደንቕን ዕለት ካብ ዕለት ክብናበለ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘኪሮም እዚ ምዕባለ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮናን ኣብ ናይ ሰብኣዊ ርክባትና ዘለዎ ፅልዋ እውን ልዑል እዩ ኢሎም ንኣብነት ናይቲ ብፌስቡክ ዝፅዋዕ መርበብ ዝጥቀም ብዝሒ መንእሰይ 67 ካብ 100 ምዃኑ ምዕባለ ርክባት መርበባዊ ንናይ ሰብኣውን ማሕበራውን ህንፀት ዝረብሕን ናይ ስነ ምግባር መምዘን ዝኽተልን ክኸውን ከም ዘለዎ ዘተሓሳስብ እዩ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ካብቲ እዋናዊ ቋንቋ ሰብን ምዕባለን ክትፍለ ስለ ዘይብላ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው እተቕርቦ ሓዋርያዊ ኣገልግሎትን ስብከተ ወንጌልን ነዚ ምዕባለ ዝጥቀም ክኸውን ኣለዎ። ቤተ ክርስቲያን ኣብ ህልው ኩነታት ክትርከብ ኣለዋ። ስለዚ እዚ ዝካየድ ጉባኤ ነዚ ጉዳይ ኣብ ግምት ዘእቱ ምዃኑ ሓቢሮም በዚ ሓድሽ ምዕባለ ኣስፎቶ ወንጌል ምክያድን ነዚ ዝምልክት ሓዋርያዊ ግብረንሎ ክረጋገፅ ዘተባብዕ እውን ከም ዝኾነ ገሊፆም ዝሃብዎ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።